aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušaoci, na početku smo emisije aktuelnosti u kojoj između ostalog donosimo. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da će Republika Srpska inicirati formiranje fonda za prikupljanje novca za tužbe protiv visokih predstavnika koji su obavljajući tu tužbu između ostalog kršili Ustav i Dejtonski sporazum. Narodna skupština Republike Srpske je usvajanjem zaključaka o neustavnoj transformaciji Dejtonske Bosne i Hercegovine odbacila sve akte koji nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Nacionalni godišnji program ANP ponovo skinut s dnevnog reda sjednice Savjeta ministara u tehničkom mandatu. Jumko iz Vranja uskoro pokreće proizvodnju u Drvaru, pogon koji će zapošljavati 100 radnika. Danas obišli srpski član predsjedništva Milorad Dodik i ministar obrane Srbije Aleksandar Vulin. U aktuelnostima o značajnim događajima koji su se proteklih dana desili u regionu razgovaramo s političkim analitičarem iz Beograda Dušanom Prorokovićem. Gradska organizacija slijepih Banja Luka obilježila je danas 70 godina postojanja i rada. Toliko u najavi. Do 18 časova sa vama su Mladen Stjelar i Gostimir Keskić.
Zbog tebe mi dani duže traju. teške noći i želim da nikad ne stanu, nikad ne stanu. Kad jutro se budi, želim da si tu.
Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici pokazala je šta misli o radu visokog predstavnika i nadležnostima prenesenim na nivo BiH. Na jutro sa završenoj sjednici usvojena je informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Srpske, kao i još 19 zaključaka na prijedlog skupštinske većine. Parlament odbacuje sve akte koji nisu u skladu sa dejtonskim sporazumom, a srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ne isključuje ni mogućnost tužbe protiv bivših visokih predstavnika. Opozicija zaključke nije podržala, iz redova vladajućih poručuju da je riječ o istorijski važnoj sjednici i da poslanici SDS-a i PDP-a to nisu prepoznali. Opširnije u prilogu Nenada Stupara.
Za Republiku Srpsku neprihvatljivi su svi akti koji nisu u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, pa s tim u vezi nametnute odluke visokih predstavnika. Pomenute odluke odnosile su se i na prenos nadležnosti na nivo BiH, pa je u zaključcima Narodne skupštine navedeno da će se pokrenuti inicijativa za ukidanje kancelarije visokog predstavnika. Također odbacuju se bonska ovlašćenja kao neustavna, nezakonita i nelegitimna, na što je i danas ukazao srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Mislim da je sada stvoreni su uslovi da mi njima kažemo otprilike, odnosno jasno, ne otprilike, da mi ne možemo da živimo u uslovima prevare i podmetanja kao što se zove visoki predstavnik i njegova ovlaštenja i nametanje zakona, kršenje ustava, međunarodnog prava. Iza ove odluke bit će donešena i odluka da se u okviru Republike Srpske, tu ćemo pozvati privatni i drugi sektor, obične ljude, da napravimo fond kome ćemo pokušati da prikupimo novac da tužimo visoke predstavnike u njihovim zemljama.
Također parlament Srpske pokrenuće pitanje sastava i načina rada Ustavnog suda BiH. Vlada se zadužuje da pripremi analizu efekata međuentitetskih sporazuma u oblasti odbrane i indirektnih poreza. Ovim se, prema riječima predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića, omogućavaju bolja i efikasnija rješenja za sve strane u BiH.
Potvrđena je suverenost Republike Srpske u okvirima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovim aktom nisu ugrožena ničija prava, ni drugog entiteta, ni drugih naroda u Bosni i Hercegovini. Mislimo da se ovim načinom ojačava pozicija Republike Srpske.
Nakon 16 časova rasprave na sjednici završenoj rano jutros, poslanici opozicije nisu podržali zaključke. Jelena Trivić iz PDP-a smatra da poziv na jedinstvo nije bio iskren, dok ovakva odluka nije iznenadila šefa poslaničkog kluba SNSD-a Igora Žunića.
Iz te strane mi je izuzetno drago da smo kao opozicione stranke pokazali jedinstvo u nepristajanju na takvu jednu licemjernu ponudu.
Oni jednostavno te procese ne razumiju. Zaključci Narodne skupštine su jasne i glasne da nema više prenosa nadležnosti, da Republika Srpska podržava Dejtonski sporazum u njegovom izvornom principu, da sve one nadležnosti koje su prenešene imamo mogućnost da zakonskim putem vratimo, i to je po ustavu Dejtonskom moguće. Ako ne budemo vjerovali u to, onda nikada nećemo vratiti.
Kada je riječ o zaključcima, predsjednik SDS-a Mirko Šarović sumnja u efekte. Sa druge strane, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Saša Košarac ne misli tako.
Ja mislim da oni nemaju preveliki domet. Mislim da su više naručeni za jedan ovako ovaj trenutak u kome da treba da se održi ta tenzija.
Takva kvalifikacija da nemaju velik domet, prije svega dovoljno govori o Šaroviću, njegove potrebe da se dodvori onima koji su ga izabrali 2014. da vrši vlast i koji danas ga održavaju u političkom životu, a to je prije svega, rekao bi, dio međunarodne zajednice i naravno najbolji partner Mirka Šarovića, Bakir Izetbegović.
A na odluku opozicije u Republici Srpskoj da ne podrži zaključke Narodne skupštine osvrnuo se srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik.
Oni pokušavaju da ovom galamom koji su napravili u Narodnoj skupštini sada prikriju svoj osnovni stav, a to je da oni nemaju ništa protiv onoga što je radio visoki predstavnik. Mi tražimo rehabilitaciju, zakonsku rehabilitaciju, oni koji visoki predstavnik kažnjavao bez osnova, oni ni zato čak ni izglasili.
I analitičari smatraju da su institucije Srpske na najbolji način odgovorile na trenutnu situaciju. Između ostalog, u zaključcima Narodne skupštine navedeno je da će Srpska nastaviti djelovati u skladu sa rezolucijom o vojnoj neutralnosti. Podržava se saradnja sa NATO savezom po pitanjima bezbjednosti, ali se iskazuje protivljenje članstvu u ovom vojnom savezu.
Dodat ćemo još i to da je srpski član predsjedništva BiH danas u Drvaru rekao da će Republika Srpska inicirati formiranje fonda za prikupljanje novca za tužbe protiv visokih predstavnika koji su obavljajući tu funkciju, između ostalog, kršili Ustav i Dejtonski sporazum. Jedino nam preostaje da ih tužimo u njihovim zemljama jer Srpska nema kapacite da pokreće sporovo na međunarodnim sudovima. Ipak možemo da ih privatno tužimo, rekao je Dodik, komentarišući rezultate sinoćnje posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj je usvojena informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj prava Republike Srpske, kao i 19 zaključaka koje je predložila vladajuća većina. A Savjet ministara BiH u tehničkom mandatu na današnjoj sjednici nije raspravljao o godišnjem nacionalnom planu za NATO i migrantskoj krizi jer je ministar bezbjednosti Dragan Mektić bio odsutan. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u tehničkom mandatu Mirko Šarović ponovio je da Savjet ministara u tehničkom mandatu neće razmatrati ANP, dok je srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik upozorava na opasnost od ANP-a zbog odvajanja Republike Srpske i Srbije. Ministar Šarović i šef poslaničkog kluba SNSD u predstavničkom domu BH parlamenta Staša Košarac iznijeli su oprečne stavove o promjeni poslovnika tog skupštinskog doma. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Kako je rekao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u tehničkom mandatu Mirko Šarović, ANP je do sada skidan sa dnevnog reda sjednica više od 10 puta i tako će biti i u buduće. Stavovi srpskih ministara se neće mijenjati, rekao je Šarović.
Rekli smo da ovaj savjet u ovom formatu, kakav jeste, ne treba da razmatra ANP.
Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik istakao je danas da je ANP opasna stvar za Republiku Srpsku jer je dijeli od Srbije.
Sa njima jučer, to je opasna stvar za nas. To je stvar koja nas dijeli od Srbije, ja to ne želim da vidim. Dok su se ponašali da i oni ne žele, ali evo ne bude za danas tako. Ako tako se postupa, ako tako, evo zahvaljujem se.
Odgovarajući na pitanja novinara o izmjenama i dopuna poslovnika predstavničkog doma, ministar Šarović je rekao da će još jedna poslanička grupa podržati inicijativu SDS-a i PDP-a.
Ne bi se smio usuditi da kažem koliko je to poslanika, ali jedan priličan broj, tako da možda čak da budemo imali taj komotan broj.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Staša Košara smatra da bi poslaničkom izmjenom nepovratno bila urušena ustavna pozicija predstavnika Srpske u BiH institucijama.
Ja vjerujem da će oni pokušati da obezbijede većinu koja će usvojiti izmjene poslovnika, ali bi to značilo da će na taj način pozicija srpskih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine u procesu odlučivanja biti oslabljena. Mi imamo vrlo relevantne činjenice i dokaze koji ukazuju na činjenicu da bi u tom slučaju za njih bilo prihvatljivo da u radnim tijelima predstavničkog doma participira 6 predstavnika iz federacije, samo jedan iz Republike Srpske. Što govori o tome da je to jedna izdajnička politika, da je to nešto što derogira ustavni kapacitet Republike Srpske.
Šarović je dodao da će termin održavanja sjednice predstavničkog doma zavisiti od obaveza predsjedavajućeg doma Denisa Zvizdića.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Željko Komšić u Parizu je razgovarao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o izjavi da je BiH tempirana bomba zbog povratnika sa stranih ratišta. Komšić je rekao Macronu da je ta izjava, kako smatra, netočna i da je izazvala dosta uznemirenosti u Bosni i Hercegovini. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ogradio se od Komšićevog stava i naveo da je to lični, a ne stav predsjedništva BiH.
Ono što tri člana predsjedništva utvrde kao stav, to je stav Bosne i Hercegovine. Ono što Željko Komšić priča, to je sam njegov stav. Dakle, ja ne mislim da je griješio Macron, i on zna da u Bosni i Hercegovini predsjedništvo nema jedinstva od toga. Svi ovdje otprilike obični ljudi strepe od toga. Pogledajte, evo danas je vijest da se preko 200 ljudi vraća u Bosnu i Hercegovinu. Pa Bosna i Hercegovina ne može da zbrine ovdje lokalnih 10 ljudi, kamoli oni koji dolaze sa strane da zbrine takvih ljudi 200. Nema nikakvog plana. Ti ne bi volio da se i praktično pokaže da je Macron bio u pravu. Sve ćemo učiniti da zaštitimo naše ljude. Tog sastanka ja nisam upoznat. Dakle, bilateralni sastanak nije bio dio odluke predsjedništva i u tom pogledu znam da se on nalazi na nekom multilateralnom skupu u kome je bio prisutan i Macron. Naravno, sasvim prirodno da imaju priliku da se pozdrave i popričaju. A mislim da to nije glavna priča da se ospori stav jednog predsjednika tako moćne zemlje, ali to je izbor samog Željka Komšića, ja to tako ne bi uradio. Recimo da sam ja bio u prilici da to uradim, ja bih rekao da mu zahvaljujem na tačnim ocjenama toga.
Sedamnaest časova osamnaest minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Proteklih dana bili smo svjedoci nekoliko značajnih događaja u regionu, počevši od trilateralnog samita Aleksandar Vučić, Edi Rama, Zoran Sajev u Skoplju, povlačenja priznanja nezavisnog Kosova od Gane i sinoćnjeg sastanka Vučić-Makron u Parizu. O ovim, ali i još nekim temama s političkim analitičarem iz Beograda, Dušanom Prorokovićem, razgovarao je naš urednik Predrag Vulin.
Gospodine Prorokoviću, proteklih dana bili smo svjedoci nekoliko važnih događaja, počevši od trilateralnog samita Vučić-Rama Zajev u Skoplju, povlačenja priznanja nezavisnog Kosova od Gane, sinoćnjeg sastanka Vučić-Makron. Svakako ima dosta interesantnih stvari za komentarisanje, ali da krenemo od najnovije informacije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron pozvao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića danas na sastanak. Nezvanično na taj sastanak pozvan je predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači. Tema sastanka nije poznata, ali šta možemo naslutiti iz ovog poziva?
Pa pretpostavljam da se pokušava sa oživljavanjem dijaloga između Beograda i Prištine. Taj proces je zamrznut već duže od godinu dana. Evropskim zemljama, ključnim evropskim zemljama, pre svega Francuskoj i Njemačkoj, je stalo da se on obnovi, i ovo je još jedan pokušaj toga. Međutim, šanse za uspjeh Macrona danas su mnogo manje nego što su bile šanse za uspjeh Angele Merkel pre 6 mjeseci, jer u međuvremenu su se odigrali izbori na Kosovu i Metohiji. Partija Hašima Tačija će biti u opoziciji, po svojoj prilici u dubokoj opoziciji. Ne vidim kako Hašim Tači danas može da utiče na političke procese u Prištini, za razliku od recimo pre 6 mjeseci kada je to mogao da učini, i kako samim tim kako može da oživi dijalog.
E sad, imali smo te izjave Macrona o moždanoj smrti NATO pakta, o posrnuloj Europi. Je li za vas iznenađenje ovaj susret Vučića sa Macronom? Vučić je u izjavi novinarima rekao da je Macrona pitao konkretno šta Srbija može da očekuje kad je riječ o eurointegracijama.
Da, vidite, ovaj sastanak odgovara i Vučiću i Macronu. Dakle, Macron je bio u službenoj posjeti Beogradu, dogovoreni su neki vrlo važni projekti za obe strane, poput izgradnje metroa, radi se o ugovorima od više milijardi evra, i Macronu je na taj način Beograd ostao u lepom sećanju. Dakle, on je vezan za Srbiju nekom ekonomskom logikom kao predsjednik Francuske. Sa druge strane, ova blokada od počinjanja pregovora Severne Makedonije i Albanije o pristupanju Evropskoj uniji od strane Francuske je odjeknula dosta loše u celom zapadnom svetu. Macron ne može tu da popusti. Dakle, odluka francuskih institucija su vrlo jasne, i zato njemu trebaju ovi razgovori sa nekim od balkanskih lidera kako bi simulirao da je zainteresovan za naše regionalne prilike i kako bi eto objasnio javno da postoji neka alternativna rješenja. Zato njemu odgovara sastanak sa Vučićem. Opet, Vučić je povukao nekoliko vrlo tvrdih poteza posljednjih nedelja, i radi se i o vrlo srdačnom dočeku Medvedeva i opet potpisivanju niz sporazuma sa Rusijom strateškog karaktera, zatim povlačenje prethodnog priznanja takozvane Republike Kosovo od strane Gane, tako da i Vučiću treba da se sastane sa nekim od tih zapadnih lidera, jeli, da bi objasnio da ne vodi baš potpuno istočnjačku politiku.
Ako sam vas dobro razumio, ne treba očekivati, po vašem mišljenju, značajnije pomake kad je riječ o pregovaračkim pozicijama.
Apsolutno. Biće tu puno dimnih zavesa i puno priče o nekim novim rešenjima, alternativama, evropskoj perspektivi i boljem životu. U suštini apsolutno se ništa neće događati. Ovo u propagandnom smislu odgovara i Makronu i Vučiću, u određenoj meri čak i Tačiju, da bi prikazao u Prištini da je i dalje nekakva figura i da je nešto važan, ali neke veće efekte svega ne očekujemo.
Kako ocjenjujete sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa Ramom i Zajevom? Kako vam zvuči ta priča o malom Šengenu? Na koju kartu igra po vama Edi Rama? On odaje utisak prilično samouvjerenog političara.
Pa vidite, opet se radi o jednoj simulaciji, rekao bih. Naši ekonomski odnosi su regulisani sporazumom CEFTA, koji se primenjuje. Ja se ne sjećam da smo sa Albanijom bilo kada imali problema oko primjene CEFTA sporazuma. Sa Makedonijom je bilo nešto vezano za izvoz pšenice pre nekoliko godina, ali ništa što se nije moglo rešiti posle nekoliko sastanaka i dodatnim tumačenjem tog ugovora. Kada se radi opet o slobodnom protoku ljudi, mi sa Makedonijom imamo taj sporazum od 2012. godine, tako da u Skoplje možemo da putujemo samo sa ličnim kartama. Jedini efekat cele ove priče jeste eto što sad sa ličnim kartama možemo da putujemo u Albaniju i državljani Albanije mogu takođe u Srbiju. Previše pažnje tome posvećeno, opet verovatno zbog ove francuske blokade evrointegracija Albanije i Severne Makedonije. Dakle, Zajevu i Rami je potrebno da prikažu svoje javnosti kako nekakva alternativa postoji, makar se ona zvala mali Schengen. Vučiću opet da održava neke kontakte u regionu i da se brine o regionalnoj stabilnosti, pošto brzog nastavka pregovora sa Prištinom verovatno neće biti. Tako da su sva trojica eto našli neki zajednički interes, najmanji zajednički sadržavac da se sretnu, ali suštinski kada pogledate o kakvim se tu sporazumima radi, gotovo da ništa nema novo.
Gana je povukla priznanje Kosova, sada imamo situaciju da je 96 država uz samoproglašeno Kosovo, dok 97 zemalja poštuje teritorijalni integritet Srbije. Hoće li po vašem mišljenju biti još povlačenja priznanja?
Vidite, broj država koje podržavaju takozvanu Republiku Kosovo u međunarodnim institucijama varira između 60 i 80. To smo videli kada se glasalo o njihovom prijemu u Interpol i u UNESCO, kada su lobirali za prijem u različite međunarodne sportske organizacije. Dakle, tu ni izbliza nije bilo 110 država. Neki su ih formalno priznali, ali ih uopšte nisu podržavali u međunarodnim organizacijama. Oko tih priznavanja tamo 2010. i 2011. godine su se dešavale razne čudne stvari, bilo je optužbi za korupciju u raznim zemljama, tako da ja očekujem da se taj broj država koje su uspostavile bilateralne odnose sa Republikom Kosovom i održavaju ih i podržavaju, dakle, Prištinu u različitim institucijama, svede na 60 do 80. Ivica Dačić odlično radi svoj posao, ima određenu podršku sa različitih strana u međunarodnoj zajednici, što je takođe dobro. Tako da ovaj proces će se sigurno nastaviti.
Za kraj razgovora o jutros završenoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojeno je 20 zaključaka. Između ostalog usvojena je informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture Bosne i Hercegovine i uticaju na položaj i prava Republike Srpske. Parlament Republike Srpske također je odbacio sve akte koji su protivustavni, koji nisu u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH. A također zatraženo je i ukidanje kancelarije OHR-a. Kako komentarišete ova jučerašnja zbivanja u Banja Luci?
Pa ovo su važni zaključci. Bez obzira što je opozicija pokušala da ih relativizuje i donekle ublaži svojom oštrom kritikom vladajuće strukture u Republici Srpskoj. Mislim da se radi o vrlo važnim zaključcima koje će imati odjeka u nekom širem međunarodnom kontekstu. Traži se povlačenje visokog predstavnika, što je, čini mi se, ključno. Nekim ostalim tačkama je ovo jako dobro u pravnom smislu obrazloženo. Tako da sada bi trebalo neko vreme ostaviti da sačekamo reakcije iz Saveta bezbednosti i od strane ostalih država, velikih sila koje utiču na međunarodne odnose, videti ko je spreman to da podrži, ko je spreman da ovome uopšte razgovara i prema tome definisati neku dalju spoljnopolitičku strategiju Banja Luke. Ta funkcija visokog predstavnika u velikoj meri jeste prevaziđena. Ja ne vidim šta nam je on doneo u poslednjih 4 do 5 godina. Čak šta više, mislim da visoki predstavnik svojim ponašanjem doliva ulje na vatru u nekim kritičnim situacijama i otežava da se postignu dogovori. Lakše bi nam bilo bez njega. I prošlo je 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Valjda su sada političke stranke i uopšte narodi Bosne i Hercegovine, njihovi predstavnici, dovoljno politički zreli da mogu sami da odlučuju bez ikakvog međunarodnog tutorstva. Dakle, odluke jesu važne i treba samo sačekati konkretne reakcije na njih u narednim mesecima.
Gospodine Prorokoviću, hvala vam na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili da govorite u programu Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu.
Stigla je jesen i već padaju kiše, opet stari nemir je u srcu mom. I ova noć po njenoj kosi miriše, dok je zamišljam u svijetu dalekom. Da li je viđaš, da li se javlja, da li kad pita za mene? Noćas bih htio da otvorim dušu, jer od bola u tuđini zlomi. Noćas ko nikad, trebaš mi brate, da ti kažem sve na srcu šta mi je. Da li je viđaš, da li se javlja, da li kad pita za mene. Pričaj mi brate, željan sam o njoj da čujem sve. Sjenke me prate, znam da više ne mogu do nje. Ne reci mi, zaboravi, vrijeme liječi sve što bilo je. Mogu da ne pijem, ne dišem, jedino ne mogu da je izbrišem. Sve su druge bile most do tuge, samo način da prebolim. Oprosti, brate, što sitne sate o njoj govori. Noćas bih htio da otvorim dušu, jer od bola u tuđini zlo mi je. Noćas ko nikad, trebaš mi brate, da ti kažem sve na srcu šta mi je. Da li je viđaš, da li se javlja, da li kad pita za mene. Pričaj mi brate, željan sam o njoj da čujem sve. Sjenke me prate, znam da više ne mogu do nje. Ne reci mi, zaboravi, vrijeme liječi sve što bilo je. Mogu da ne prije, ne diše, jedino ne mogu da je izbriše. Sve su druge bile most u tuge, samo način da prebolim. Oprosti, brate,
sate o njoj govori. Pričaj mi, brate, željan sam o njoj da čujem sve, sjenke me prate, znam da više ne mogu do nje. Ne reci mi, zaboravi, prije ne riječi sve što bilo je, mogu da ne prije, ne više, jedino ne mogu da je izbriše, sve su drugi. Što sitne sate o njoj govori.
Sedamnaest časova 33 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U nastavku idemo do Drvara. Novi proizvodni pogon tekstilne fabrike Jumko u Drvaru biće otvoren do kraja godine, tačnije 20. decembra. Najavljeno je prilikom posjete srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina ovoj opštini. Dodik kaže da sve ide planiranom dinamikom i da do kraja godine biće zaposleno 100 radnika, što je veoma važno za opstanak i ostanak Srba na tim prostorima. Dodik je zahvalio državi Srbiji što je osim u Drvaru finansijski pomogla i ostale opštine s većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ovdje naravno vidimo jedne intenzivne radove koji garantuju da će doći do završetka do ove godine, da se kako je dinamički predviđen. Naravno, zahvaljujem se prije svega predsjedniku Vučiću Srbiji koja pokazuje svoju pažnju, ministru Vulinu koji daje dinamiku u mnogim projektima koji su podržali i u Republici Srpskoj, evo sada i ove 4 opštine. I ovo nije jedino. Dakle, vlada je Republike Srbije već uplatila 1 milion konvertibilnih maraka pomoć opštini za rješavanje komunalnih infrastrukturnih problema. Vlada Republike Srpske će u četvrtak ili petak uplatiti 200.000 maraka za održavanje vrtića koje smo obećali ranije. Tako da u svu pomoć koju smo ranije pružali, evo dolazimo u jedan novi kvalitet, a to je otvaranje radnih mjesta. 100 novih radnih mjesta nije važan vijest za Drvar, ovo je sad, danas u ovakvim uslovima u čitavoj Bosni i Hercegovini predstavlja primarnu i najvažniju vijest. I zato je važno da vidimo kako to se odvija i dokle se stiglo. Drago mi je da vidim da postoji dinamika, vidim raspoloženje. Bili smo na sastanku opštine gdje smo razgovarali o tom da li ima neki otvoreni problem koji bi mogao da utiče na dinamiku, rekli su nam da nema. Odavde idem s ubeđenjem da ćemo se sresti za evo mjesec i nešto dana, do nove godine svakako. U kapacitet predsjednik Vučić i njegovi saradnici, naravno ministar Vulin i naravno predsjednik Republike, ja i drugi iz Republike Srpske, da ovdje zajedno sa načelnicom i njenim timom promovišem jedan zaista značajno, to je nešto što ovo je konkretan odgovor. Često nas pitaju šta činimo i radimo. Evo, činimo ovo. Trebalo je i vremena i snage i upornosti. Trebalo je, naravno, primarno činjenica je da su ljudi koji ovdje žive odlučni da se bore za svoj status, svoje pravo. Potpuno razvlašćivanje lokalne zajednice, kako se to dešava ovdje u ovom kantonu i federaciji, daje male šanse da se može utjecati na važne i bitne odluke. Ali to nije spriječilo naše ljude ovdje da se okupe i kroz izborni sistem i politički sistem organizuju se i ovladaju i lokalnom skupštinom i izvršnom vlasti te lokalne zajednice i sada imamo poluge preko kojih možemo da djelujemo. Tako ćemo učiniti i u drugim opštinama ovdje, što kao što je Grahovo, Glamoč, Petrovac. Republika Srpska ostaje zajedno sa Srbijom posvećena da svagdje pokušamo da učinimo sve što je moguće da upravo na ovaj način se pokažemo ljudima da nisu zaboravljeni i da želimo da im pomognemo.
Srbija će biti u Srbe gdje god da žive, poručuje ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin u Drvaru. Kaže da će osim otvaranja proizvodnog pogona u Drvaru, Srbija svojim aktivnostima nastojati da uskoro budu stvoreni uslovi za zapošljavanje još većeg broja stanovnika Drvara.
Svi Srbi, bez obzira gde žive, treba da znaju da dokle god Aleksandar Vučić vodi Republiku Srbiju, Srbija će brinuti o njima, a svaki Srbin gde god da živi biće pomognut i zaštićen i ekonomski, i diplomatski i na svaki drugi način. Predsednik Vučić me zamolio da obiđem radove i da mu podnesem izveštaj dokle se stiglo, uz apsolutno očekivanje da će se njegova reč kao i uvek ispoštovati, a to znači da će ovaj pogon biti otvoren do nove godine. 100 građana Drvara će imati egzistenciju, će imati posao, njihova deca i oni će imati razloga da veruju u budućnost i da ostanu na ognjištu gde su rođeni. Odavde su ih terali i kamom i jamom. Vreme je da se vrate, vreme je da ostanu i vreme je da znaju da će Srbija biti uz njih gde god da žive. Srbija u svoj spoljnopolitički prioritet na prvo mesto stavlja Republiku Srpsku. Ali isto tako i Srbe gde god oni da žive, pa i Srbe koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. Njima je pomoć potrebna, a mi smo tu da pomognemo. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo odbrane kao resorno za preduzeće Jumko će učiniti sve da se ovde ne samo otvori pogon, već da se povećava broj zaposlenih, da što više radimo, da stvaramo i verujem da niko u ovome ne može da nađe ni jednu lošu stvar i da niko ne može da ima zlu nameru prema Republici Srbiji, prema predsjedniku Vučiću, prema predsjedniku Dodiku, prema svim onima koji su došli ovde da daju hleb za 100 porodica. Voleo bih da ne čujem ni jedan negativan komentar, jer ovi ljudi zaslužuju da im se pomogne, zaslužuju da im se da hleb i nadam se da ih neće prebrojavati po nacionalnosti, ni zašto je stigao taj hleb iz Srbije, već da će svi biti obradovani i ponosni što će 100 ljudskih bića, što će 100 porodica imati rešenu egzistenciju. Predsednik Vučić je dao reč, reč će biti ispunjena. Do kraja godine 100 ljudi će ovde naći svoj hleb. Veoma se radujem što se prijavilo na tih 100-300 i neka i oni budu sigurni da će Srbija to umeti da ceni i da ćemo biti tu i sa novim projektima.
Na konkurs za posao u novom proizvodnom pogonu Jumka u Drvaru, u koji je Srbija uložila 1.000.000 maraka, javilo se 300 stanovnika Drvara, ali će samo njih 100 imati priliku da počne da radi, rekao je generalni direktor Jumka Vranje Branislav Trajković.
Prilikom posete predsednika Republike posete Drvaru, odlučeno da Jumko otvori ovde pogon radnika. Mi smo odreagovali brzo i efikasno. Našli smo firmu koja je registrovana, koja radi građevinske radove. Poslali smo konkurs gde će 100 radnika biti upošljeno. Javilo se 300 radnika bez interesovanih za rad u našoj kompaniji. I do kraja novembra biće prijem tih radnika. 20. decembra biće zvanično otvaranje pogona i obuku tih ljudi, dolazit će naši tehničari, inženjeri, tehnolozi ovde u Drvaru, bit će jedno 3 meseca, ljudi iz Drvara dolazit će u Vranje i ta obuka će jedno godinu dana dok se ljudi uhodaju i krenuti da rade ozbiljnije i profesionalnije. Tako da smo zadovoljni i srećni što ovde otvaramo pogon.
Pomoć i podrška koju Drvar dobije od Srbije jasan je pokazatelj da postoji nada za opstanak i ostanak Srba na ovim prostorima, s obzirom na maćehinski odnos federalnih ali i kantonalnih vlasti, rekla je načelnica opštine Drvar Dušica Runić.
Nalazimo se na gradilištu buduće fabrike Jumko Drvar, koja uz podršku Vlade Republike Srbije se otvara, Bože zdravlje, do nove godine, koja će zapošljavati 100 ljudi, odnosno 90, najmanje 90 žena. Potreba za ovim iskazana zato što u Drvaru godinama već ne postoji dovoljan broj radnih mjesta za upravo ovu populaciju i predsjednik Vučić je zajedno u saradnji sa predsjednikom Dodikom prepoznao ovaj problem i mi se ovim putem izuzetno zahvaljujemo za svu podršku koju je do sada Republika Srbija i Republika Srpska pružila i opštine Drvar i stanovništvu u opštini Drvar. Ovo je jedan pokazatelj za ljude, povratnike u opštinu Drvar, postoji nada za opstanak i ostanak na ovim prostorima, pošto smo, nažalost, prepušteni maćehinskom odnosu i kantona i federacije prema ovim terenima. Ja se nadam da je ovo tek početak. Nalazimo se takođe u dijelu opštine Drvar koji je proglašen poslovnom zonom 2013. godine. Početak ove fabrike i početak rada u ovoj fabrici ujedno znači i označava početak izgradnje poslovne zone i upravo namjeravamo dio sredstva sredstava koje smo dobili od Republike Srbije da uložimo u početak sređivanja poslovne zone i nadamo se da je ovo početak privlačenja investitora iz Republike Srpske i iz Republike Srbije, a sigurna sam da njihova podrška neće izostati ni u budućnosti i da ćemo zajedno moći da gradimo i izgradimo opštinu.
Dodik i Vulin tokom posjete Drvaru obišli su i povratničku porodicu Bajić i podržali ih u nastojanju da opstanu na vjekovnom ognjištu i uručili im pomoć. Novka Bajić, majka troje djece, čiji je muž ratni vojni invalid, bit će zaposlena u Jumku, kaže srećna je što će konačno dobiti zaposlenje jer na posao čeka 11 godina.
Znači mi sve. Da. Za našu malu opštinu to je velik napredak i znači sve. Znači nam sve ovo.
Ovdje smo porodicu Bajić da ih ohrabrimo i zahvalimo na istrajnosti i strpljenju koji su pokazali u rehabilitaciji doma. Oni su izbjeglice koji su tako vratili su među prvima ovdje povratnici i to govori koliko je njihova odlučnost da održe se ovdje. I ovdje, nadam se da ova priča o pogonu Jumka ovdje je dobra vijest za sve i za domaćicu koja će biti zaposlena. Troje predivne djece koje smo ovdje mogli da vidimo i bit ćemo tu sa svim ljudima koji ovdje žive i bilo gdje god Srbi postoje, mora da se osjeti da ruka Republike Srpske i Srbije pomoći i podršci za njihov status i njihov život.
Ja sam danas iskreno srećan, što sam s porodicom Bajić, s predsjednikom Dodikom, s načelnicom, što smo tu da pokažemo evo, kako Srbija mijenja na bolje života Srba gdje god oni da žive. Sve divne djece koje će imati još srećnije, još bolje djetinjstvo. Imali su oni dosta dobro i srećno djetinjstvo kad su imali ovako dobre roditelje, kad su imali opštinu koja brine o njima, ali eto sad će imati još bolje, još lepše. Dobri su đaci, Srbija je tu da brine. Srbija je tu da brine o svakom Srbinu bez obzira gdje on živi. Je li to Federacija, je li to Republika Srpska, je li to Crna Gora, je li to Hrvatska, je li to Severna Makedonija, je li to Slovenija, gdje god Srbi da žive. Kosovo i Metohija su Srbija. Sve što se radi u centralnoj Srbiji, to se radi u Kosovo i Metohiji. U Kosovo i Metohiji vlada Republike Srbije svakog mjeseca odvoji preko 40.000 ličnih dohodaka. Da nema vlade Republike Srbije, ne bi bilo života na Kosovo i Metohiji. Za Srbiju. Ali isto tako i Republika Srpska. Nikada se nije desilo da Republika Srpska propusti da pomogne posebno Srbima na prostoru Kosova i Metohije. Nikad se nije desilo.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će vlada Republike Srpske do kraja ove sedmice odobriti 200.000 maraka za održavanje vrtića u Drvaru.
Za izlazak ja nikad neću obući, a oko vrata privezak nestaće u kući. Jer danas sam vas vidjela i jako mi se svidjela, izdaleka izgleda ko da smo ti i ja. Ali su bledi njeni obrazi i nisi rekao njoj sad sam umorna, tek sada samo živela, ja sam preživela. Jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, izdaleka izgleda ko da smo ti i ja.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti u organizaciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Banja Lučkog medicinskog fakulteta, a povodom obilježavanja Svjetske sedmice svjesnosti o antibioticima, održana je radionica za studente pod nazivom Promjene ne mogu čekati. Na skupu je istaknuto da se u Srpskoj na antibiotike godišnje potroši oko 7 miliona maraka, ali da je ipak evidentirano smanjenje potrošnje u odnosu na ranije godine. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Tendencija upotrebe antibiotika u Republici Srpskoj je u blagom padu u odnosu na raniji period, pokazuju to podaci koji se odnose na preveniranje prehlade, gripa i infekcije, istakao je VD direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković.
Cijene antibiotika na našem tržištu već u nekom periodu su stagnaciji zahvaljujući agenciji za lijekove koji kontroliše maksimalne veleprodajne cijene, ali ono što vidimo da se ona kreće negdje otprilike oko 7 miliona na godišnjem nivou. U odnosu na sve ostale lijekove oni čine negdje otprilike 2,25%, tako da i u tom segmentu sigurno postoji prostor za smanjenje potrošnje antibiotika.
Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić naveo je da su Udruženje doktora porodične medicine i Medicinski fakultet sačinili brojne smjernice i vodiče za racionalnu upotrebu antibiotika, od upala grla do kompleksnih bakterijskih infekcija.
Sve su to smjernice koje imaju za cilj da upravo racionalizuju upotrebu antibiotika. Posebno roditelji, kad su u pitanju mala djeca, na blago povišenu temperaturu reaguju veoma burno. Svaka kutija propisanog antibiotika djeteta u ranom razvoju može da ima kasnije teške posljedice na njegov imunni sistem.
Svjetska zdravstvena organizacija godinama upozorava na razvoj otpornosti organizma na antibiotike, rekao je šef kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Viktor Olšavski.
Antibiotici su jedno od najvećih dostignuća u istoriji medicine. Dakle, smrtnost je naglo opala onog momenta kad smo uradili mnogo više na vodosnabdijevanju i sanitaciji, nakon što smo otkrili antibiotike i što smo počeli da radimo na imunizaciji.
Svjetska nedjelja svjesnosti o antibioticima obilježava se od 18. do 24. novembra.
I za kraj emisije jedan je jubilej. Gradska organizacija slijepih Banja Luka svečanom akademijom i skupštinom u vijećnici Banskog dvora obilježila je 70 godina postojanja i rada. Povodom ovog jubileja štampana je monografija 70 godina slijepi imaju svoju organizaciju. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Gradska organizacija slijepih nastala je 1949. godine kao Savez slijepih Bosne i Hercegovine, te se vremenom transformisala u ovo što je danas, rekao je predsjednik Miroslav Mandić. Ova organizacija okuplja oko 320 članova i u posljednjih 20 godina, zajedno sa Savezom slijepih Srpske, doprinose poboljšanju položaja slijepih i slabovidih lica, istakao je Mandić i dodao.
Mnogo je pitanja koja bi trebalo da se riješe kada su pitanju slijepa i slabovidih lica, od samoškolovanja, zapošljavanja, socijalnih pitanja, nabavke tiflotehničkih pomagala i nešto gdje je gradska organizacija dala svoj značajan doprinos je i rješavanje tuđe njege i lične invalidine.
Sekretar gradske organizacije slijepih Radomir Radanović kaže da su povodom 7 decenija rada i postojanja izdali i monografiju 70 godina slijepi imaju svoju organizaciju, koju prati i audio primjerak za slijepa i slabovida lica. Monografija je štampana u 100 primjeraka, te su se u njoj najviše bazirali na posljednjih 20 godina rada ove organizacije, naglasio je Radanović.
Mislim da je ova monografija obradila sve oblike rada i djelovanja što gradske organizacije slijepih Banja Luka, što njenog članstva, mogućnosti i njihova prava koja imaju u institucijama lokalne i republičke vlasti.
Obilježavanju 7 decenija gradske organizacije slijepih prisustvovali su brojni gosti kao i organizacije slijepih iz drugih gradova Srpske, Beograda, Novog Sada i Kopra.
Pričom o jubileju gradske organizacije slijepih Banja Luka, koja je danas obilježila 70 godina postojanja i rada, završavamo emisiju Aktuelnosti. Budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Mladen Zdjelar i gosti Mirka Eskić. Tačno 18 časova poslušajte novi pregled vijesti.